Kumilos ang pampederal na pamahalaan para tiyakin sa mga tao na ang kanilang mga personal data na ilalagay sa census ngayong gabi ay protektado at hindi makukuha. Ang independenteng Senador Nick Xenophon at Senador Sarah Hanson-Yang ng Partido Greens ang ilan sa mga nagdagdag ng kanilang tinig sa dumaraming pangamba hinggil sa privacy. Narito ang ulat. Sinabi ni Senador Nick Xenophon ng South Australia, siya ay maninindigan na sa kanyang pagsagot ng mga detalye sa census, itatago niya ang kanyang pangalan at ipagsasapalaran na mamultahan ng $180 bawat araw. Isa siya sa maraming bilang ng mga tao na nagpahayag ng mga pangamba kung paano kinukuha at tinatago ang mga data. Binabalak ng Australian Bureau of Statistics o ABS na itago ang mga data ng hanggang 4 na taon para magamit sa mas mga masusing pag-aaral hinggil sa mga trend sa lipunan. Ang paglalagay ng mga pangalan at tirahan ay sapilitan sa pagkumpleto ng census. Idiniin ng ministro ng Small Business Michael McCormack, ang mga personal na data ng mga tao ay protektado.
I want to clearly reiterate again that the ABS has never had a privacy breach, a security breach on an ABS census. Never. They keep the information in different computers and even courts, prime ministers, ministers cannot get the names and addresses and that sort of information from the ABS. It is kept sacrosanct. It is kept by the ABS. That is critical.
Subalit nais ni Senador Xenophon ng pagbabago sa batas na mag-aatas na sapilitan ang pangalan at tirahan.
This goes beyond anything that's been done requiring out of all Australians. It was trialled with very little consultation in the last census, and I should have been more aware of that, where about 5% of Australians were tracked in this way. But now it involves all of us, and I think it's time to take a stand.
Sinabi sa Sky News ni Senador Sarah Hanson-Yang ng Greens, hindi niya ilalagay ang kanyang pangalan o ang pangalan ng kanyang anak na babae sa census.
I think it's up to us as parliamentarians to make the case that people who do that should not be fined in a situation where we haven't been able to assure the public of their privacy concerns.
Sinabi ng statistician ng ABS, David Kalish, ang mga nakolektang impormasyon sa census ay mahalaga para makabuo ng alituntunin ang pamahalaan.
Issues such as what happens to migrants when they come to the country? What happens to their employment and income and residential experience?
Inaasahan ng Australian Bureau of Statistics o ABS ang 16 milyong katao ang gagamit ng kanilang mga computer, smartphone at tablet para kumpletuhin ang 17 pambansang census ngayong gabi. Iyon ay halos 70% ng populasyon ng Australia, higit sa doble na sumagot sa e-census noong taong 2011. Ang census ay kukumpletuhin sa wikang Ingles, subalit maaring tugunan ito sa ibang wika sa tulong ng mga tagapagsalin.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.